intervija tev.
9:13 minūtes. Liels prieks šajā rītā vairs nebūtu vienai, nu jo mēs esam kuplākā skaitā. Jūs šodien pie mums ciemos. Labrīt.
Labrīt visiem.
Un vēl arī es pieteikšu tūlīt arī dāmu, kas tev otru sēžu. Es, kad izlasīju relīzē, ka Justs kopā ar Tikaša Sakama izdod dziesmu, man pirmā doma bija, bet kur ir Nansi? Un tad es sāku lasīt un izrādās, ka tā ir Nansi. Nu čau, Nansi.
Jā, tā ir tā pati. Čau.
Nu īsumā, pirms mēs ķeramies dziesmu, klāt izstāst, ko vispār nozīmē šis tavs skatuves vārds, jo es saprotu, ka gan jau mēs biežāk tev tagad dzirdēsim arī ar zem šī.
Nu, iespējams, gribētos jau tā ticēt, bet arī tāpat es zināju, ka būs jautājumi tieši par to, kas tas vispār, nu kāds sakars, kas pa nosaukumu, no kurienes tāds. Un es vēl aizvien domāju, man stāstīt īsto stāstu vai izdomāt kaut kādu joku stāstu, nu, lai vienkārši būtu miers.
Neviens jau nezinās.
Neviens jau tāpat nezinās, jā.
Tu var katrā radiostacijā stāstīt savu stāstu.
Jā, un starp citu, jā, un es tieši to arī iedomājos, ka katrā kaut ko citu pateikt, un tagad dēļ sazinu, kā tas ir, bet, nu, pieņemsim to, ka tas mans iepriekšējais vārds ir bijis.
Labi, tā arī pie tā arī paliek, bet iepriekšējās dzīves vārds, bet šajā dzīvē Justs ir atnācis arī ar jaunu dziesmu kopā ar Nansi, dziesmu Atslēdziņas.
Jā, tieši tā.
Kad tu šo dziesmu sarakstīju, saprotu, ka nav tas svaigākais no tevis, bet nu svaigākais kā iznāk.
Nē, zikā, ir tām dziesmām, viņas var tapt varbūt kaut kad ļoti, ļoti sen. Nu, es viņu atceros uzrakstīt, tad, kad es vēl dzīvoju Bristolē un bija Covid laiks īstenībā. Mm-hmm. Es tā padomāju, bet dziesmām tādām, ka viņas ir kaut kādā idejas līmenī, tad viņi tiek nolikt plauktiņā, tad viņi gaida savu īsto brīdi. Tā kā es viņu uzrakstīju, kad es biju Bristolē, kad es vēl mācījos, atceros, bija Covid laiks un bija lockdowns.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, un bet tā laika, kā tagad tu izraki viņu laukā un apucēji pa jaunam, ja?
Jā, jā, jā.
Un kādas tev bija sajūtas pēc tā laika, vai bija tā doma, jāpieslīpē nedaudz cita, vai tomēr viss bija tieši tā, kā tu gribēji un laidīgs, kāds ir?
Nē, man liekas, galīgi nebija jāpieslīpē, vai kaut kā šī dziesma vienmēr bija stāvējusi, un zināju, ka es viņu izlaidīšu, vienkārši gaidīju to īsto brīdi, kad pie viņas pieķerties, un
Nansi iedziedās tev to, ko vajag iedziedās.
Un, zināju, tam dziesmām ir kaut kā saslēdzās visas lietas, vai tu pēkšņi atrod to īsto producentu vai īsto laiku, vai rekur īsto draugu, ar ko kopā iedziedāt dziesmu, tā kā viss sakārtojas ļoti labi, jā.
Un kā tev bija ar Nansi sadarboties, kāda viņa ir kā mūziķa?
Nansi,
tikai kā labākais draugs.
Nansi, kā mūziķi tiešām ir ļoti, ļoti talentīga. Pat varbūt tam vēl līdz galam nezinu, tic vai netic, vēl vai nedaudz pat vēl būtu kautrējās no tā, bet viņa ir ļoti, ļoti talentīga mūziķa. Tas viss sanāca tā ļoti, ļoti negaidīti, kad es viņam biju aizsūtījis demo versiju. Nansi vienkārši paigi neko neatbildot pēc kādas stundas, vienkārši atsūti jau ierakstītas dažādas bakokāla idejas un vienkārši tā kā, nu, jā, es domāju, ka tur pietrūkst. Jā,
jā, jā, tāpēc, ka mums ar jūsu vienmēr ir tāds, ka mēs pakonsultējamies par lietām, hei, kā tev liekas, kā šis skan, kā tev liekas, kā šis, viņš man atsūta to gabalu, man tāds, nē, nu, forši, super, super, kaut kas trūks, bet es pat nebija runa par to, ka es tur trūkstu, jo, nu, es vispār pat netaisījos sākumā dziedāt, viņam jau pateica, ka es to nedarīšu, bet es iedziedāju uzreiz savā mājā, zin kā, datorā kaut ko tur, nu, bez nekādas studijas, bez neko. Aizsūtīju viņam, saku, nu, ko tu domā?
Man bija uzreiz viss, Nansi, man vajag, lai tieši tu viņu iedziedi, tā kā šis skan tieši tā, kā tas bija tieši tās pēdējais ķirsītes, kas pietrūka šai dziesmai, un jā, man liels prieks.
Cik ilgi tev nācās viņu pierunāt, ka lai viņu tomēr iedzied šo bekvokālu?
Nu, īstenībā bija kaut kāds laiciņš, jo Nansi arī ir ļoti aizņemts cilvēciņš un visādi, caur visādiem projektiem, un plus vēl tajā brīdī, man liekas, viņai bija nedaudz tāds lielāks, arī vēl nedaudz bailes no studijas, vai ne, varētu tā teikt?
Jā, jā, kaut kas tāds bija.
Un tāpēc bija nedaudz grūtāk, viņu es atceros, saku, nu, mēs aiziesim uz studiju, tur būs, protams, viņš tāds, bet viņš var iziet ārā tajā brīdī, kad es dziedāšu, var tikai tu tur būt, jo es negribu, lai viņš dzird, kā es dziedu. Bet pagāja kaut kāds laiciņš, arī Nansi uzkrāja pieredzi nedaudz studijā pa to laiku, un tad pirms tev bija jābrauc prom uz Ekvadoru, un bija tāds, nē, Nansi, man vajag izdaudz dziesmu, pirms to aizbrauc, man tev vajag noķert studijā, un tad, nu, es viņu ķēru līdz saķēru.
Tā bija pēdējā diena, kad viņš man pierunāja, man bija tāds, ai, nu labi, ir, bet tad jau aizgāja, un tad jau bija tiešām tā, ka tur neviens varēja neko nedarīt, vienkārši pat visu izdarīt.
Jā, jā, beigās viņi jau var producentu visā, jūs tu var iet mājas, viņi tur jau viss vēl šito ierakstam, šito saitās kā zīves ūdenī, jā, jā, jā.
Nu ļoti labi, tas nozīmē, ka tad viss ir saslēdzies, un tā tam arī bija gal galā jābūt. Radio pirmatskaņojums iespējams, bet radio tev pirmatskaņojums pavisam noteikti, Justs Tikaša Sakama, Atslēdziņas, un klausamies uzmanīgi, 272027. 7:20 sakam, ko domājam arī par šo dziesmu, un kur saklausījām arī jaunu kādu vokālu. Jāpierod vēl pie šitām nosaukumam, bet aizies.
Paskaties acīs, nav man miera. Dažreiz tik ļoti man pietrūks sniegs. Atmiņās esis mūsu prieks. No laika, kad viss šķita tikai nieks. Es labi zinu,
tas bija Justs un Pikašu sakam.
Lai cik tev nērti būtu viņa izrunāt, vai ne?
bet tu nemainīsi vairāk, ja tu
nu, es šobrīd
tu paliec pie šī. Jā, tad jāsāk vienkārši trenēties. Ir. Ja paliek, tad es ietrenēšos un būs labi. Dziesma atslēdziņas pirmskaņojums Radio TV ētrā. Super forša laba dziesma. Tiešām jaudīgi, viss jums saskan, nu, arī balsīs, viss ļoti labi skaisti, tāpēc es ceru, ka jums šis nav vienīgais jūsu labāko draugu kopdarbs, kas jums plānojās. Bet arī videoklipā var jūs abus divus redzēt un var redzēt arī to vienu mazo puiku, jā, kurš ir vaiprātīgi līdzīgs tev.
Mini-mi, jā, tieši tā.
Kā tādu tev izdevās atrast?
Jā, tieši tā, tu pareizi saki, dziesmē ir iznākus arī kopā ar mūzikas videoklipu, tie, kas nav redzējuši, iesaku noskatīties, jo Toms kā arī jau bija režisors, un man liekas, mums izdevās uzburt diezgan tādu interesantu stāstu. Un jā, šajā video būs redzams gan es, Justs, jā, gan arī mans mini-mī, mans tāds, tajā video mēs vairāk referencējam uz to, ka tāds iekšējais bērns, Adrians, kas ir nu, ļoti līdzīgs man speciāli piemeklēs, tas bija ļoti interesants process, tā ka mēs meklējām šo te tā kā manu kopiju, bet kādus 8-9-10 gadus vecu, tad mēs gājām, mums bija vairāk, ja paldies laika castingam, kas mums palīdzēja atrast dažādas variantas, un tad mums bija tāds, mēs gājām uz castingiem, un viņi nāca iekšā, mēs izspēlējām visādas tādas mazas etītes, lai saprastu, kurš būtu gan pēc izskata līdzīgāks, bet arī tajā pašā laikā pēc tādas iekšējās būtības un enerģijas līdzīgs. Un jā, un tad, tad nu šajā videoklipā vairāk vai mazāk apspēlēta tā doma, par ko, par to iekšējo bērnu, un ko par mums domāt, tas, tas savs iekšējais bērns, vai tas es kādreiz, vai viņš būtu tā kā priecīgs par to, kādu mēs esam iznākuši, vai kā mēs dzīvojam, viņš varbūt nedaudz vīlies, vai kā mēs jūtamies, ja viņš mūs ieraudzītu.
Nu, labi, tad stāstiet, jūs tu sāc, kā tavs iekšējais bērns, ko viņš par tevi šajā dienā grib pateikt, redzot vispār arī to tavu muzikālo ceļu, ko tu esi sasniedzis līdz šim un ko tu esi nonācis.
Man grūtāk būtu pateikt par to, ko par mani pateikt, varbūt 9-10 gadīgais jūs, bet es nesen biju salidojumā skolas un man audzinātāji iedeva vēstuli no vidusskolas, ko, ko es biju rakstījis pēdējā vidusskolas klasē un pagājis ir diezgan ielgs laiks un bija ļoti interesanti lasīt, ka pat vēstuli sākās ar čau vecīt. Ja tu lasi šo vēstuli, visticamākais tagad tu jau esi atpazīstams mūziķis un uzstājies uz lielām skatuvēm vai arī esi vokālis pedagogs. Un nodot savu zināšanas citiem. Un izlasot šos pirmos divus tā kā teikumus, man bija tāds ļoti liels smaids ar to domu, ka es tā kā neesmu pievīls to savus mērķus un sapņus, kas ir bijuši kādreiz, un tas tiešām tā sasildīja un iedeva tādu prieku motivācijas ziņu, kad ir, kaut kas ir darīts pareizi un iet pareizajā ceļā. Un tāpēc es esmu diezgan priecīgs par šo.
Tu esi sasniedzis to, ko tu pats sev beidzot vidusskolu arī novēlēji. Nancy, kā ar tevi? Ko tavs iekšējais bērns vai mazā Nancy? Ko viņi teikt par visu arī tavu muzikālo karjeras attīstību?
Jā, nu es nezinu, vai tieši obligāti par muzikālo vai nemuzikālo, bet godīgi sakot, labs jautājums, paldies. Es nekad nebija par to tā iedomājis. Es jau man vispār bērnības atmiņu baigi pa lielam nav. Man, kas man nāk, es nezinu, pēdējā kaut kādu 5 gadu no manas dzīves varbūt tikai atceros. Bet ja tā pēc kaut kādiem nostāstiem, ko man vecāki, piemēram, ir teikuši, ko es klausos, man ļoti jocīgi ir, tā kā, nu labi, sanāk, ka es esmu laikam arī piepildījis visu, ko es gribējis un kādreiz, zin kā, varbūt tām no darbībām kaut ko centusies, tas fake it until you make it. Es skolā vadīju kaut kādas tur pasākumus un tur, nu jā, visādas, un tad es tur, zin kā, šis labstās uz sienām, ziniet, tie lielie baneri ar lielajiem atbalstītājiem, tur Nissan, tas un šitas un čipši un končus un tiri un kroču, bet visādi krutē, jā. Tur Louis Vuitton, kas tur
zīmoli.
Jā, nu lūk, un tajā kaut kādā lielajā dzīvē ārā, tad, kad tu esi pie tādiem īstiem plakātiem, tad ir krūti, bet tajā laikā, kas tos pasākums vadīja skolā, vienkārši saprintēja uz A4 lapām, salīmēja viņus visus kopā, it kā tādu lielu sienu, un pēc tam uz Photoshopā gājumu līnijas. Es nost, nu, lai neredzētu, ka tas ir viss fake, un es kaut kādā tādā ziņā tajā laikā to biju iecerējis un kaut kā piesaukus un feikojus ar tiem fake papīriem un baneriem līdz kādā momentā, kad es tiešām stāvu pie tādiem šobrīd un počējos ar mikrofonu rokās. Līdz ar to, jā, es, mans droši vien kaut kāds jaunais es būtu tas, ka, nu, forši super, tu esi izdarījis, ko tu gribēji.
Man baigais prieks īstenībā šo stāstu dzirdēt tādu iedvesmojošu arī pārējiem, kas varbūt vēl nav tikuši līdz saviem sasnieguma augstumiem. Es jums novēlu, nu, uzstādīt arī sev tagad mērķus, kurus pēc 10 gadiem atkal atskatīties un saprast, bāc, man izdevās. Es šo arī piepildīju. Un abus divus gan šādā sastāvā, gan pa vienam, es gaidu aizvien biežāk pie mums ciemos, ja? Sarunāts. Paldies. Laimes paši dienu. Čau.
Čau visiem, čau.
Labākā mūzika. Viens radio. Radio tev.